Novým prezidentom Slovenskej republiky je Peter Pellegrini. Zvíťazil s takmer 54%. Ivan Korčok mal viac ako 46%. Obaja kandidáti dostali historicky najvyšší počet v súboji v druhom kole, 1,4 milióna hlasov pre Pellegriniho a 1,2 milióna hlasov pre Korčoka. Na Slovensku bola aj mimoriadne vysoká účasť, viac ako 61% ľudí prišlo voliť. Vítajte pri povolebnom dobrom ráne v nedeľu. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a ako vždy je tu so mnou aj zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo.
Ahoj Zuzka a čaute všetci.
Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? S Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk.
Že chcem byť prezidentom, tak ako som vám slúbil, ktorý bude vždy. Hoď rešpektujú znace medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky. Že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade, kde treba a kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo. A že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce. Som vďačný ešte raz občanom Slovenskej republiky.
Áno. Spoluobčianky, spoluobčania, vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Že nikto nebude vedieť, odkiaľ prišli peniaze na účet. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto vám...
Ahoj Jakub. No tak čo, prvé reakcie?
No je v tom veľká miera sklamania. Asi to nemôžem zakryť. Dalo sa to očakávať, veď dobre vieš, že sme sa rozprávali už aj včera večer, ešte pred zatvorením volebných miestností, kedy som bol jednou z čiernych ovcí redakcie a predpovedal som aj víťazstvo Petra Pellegriniho. Tá mobilizácia bola brutálna. No, takže to tam zapôsobilo a veď si to ešte rozoberieme viac. No, ty si ako na tom, lebo nevyzeráš úplne
vyspatá. Som dosť nevyspatá. No, tak bolo to tesné, vedeli sme, že to bude tesné a mohlo to dopadnúť tak alebo onak.
Ale myslel som si, že to bude tesnejšie nakoniec, popravde.
Áno. Teraz sme v redakcii takto skoro ráno, ako nahrávame s Michalom Katuškom, rozoberali, že jeden z tých faktorov, a tiež to asi budeme musieť do budúcna nejako prehodnotiť, je, že my síce máme moratórium, ale v skutočnosti existuje len pre stranu, ktorá dodržiava pravidlá. V podstate ministri tejto vlády ešte v moratóriu začali strašiť vojnou a tou nevydarenou photoshopovou fotkou vojaka, ktorý vo skutočnosti je ukrajinský. To bolo absurdné. Všetky dezinfokanály šli úplne na plné obrátky.
Šupy bomby.
Televízie, noviny, médiá musia veľmi prísne dodržiavať moratórium, takže v podstate sociálne siete idú tieto dva dni úplne bez fact-checkingu a bez nejakého normálneho kontextu. Orbánová verejnoprávna televízia opakovala počas nášho moratória exkluzívny rozhovor s Petrom Pellegrinim a maďarské štátne rádia Petra Pellegriniho vychvalovali ešte v deň volieb, čiže to moratórium vlastne v skutočnosti nie je moratórium.
No, ako si proste povedal, moratórium platí len pre toho, kto ho dodržiava, ale teda, aby sme nebrúzdali len po takých, po tej šedej zóne, ale ako televízia, teatri, rozhovor Roberta Fica s Milošom Zemanom, kde Zeman priamo podporil Pellegriniho v čase moratória, tak to kde sme? Len dám disclaimer, že šéfkou spravodajstva teatri je Zuzana Martináková, ktorá je manželkou jedného z hlavných poradcov Petra Pellegriniho. Takže to celé to je, že Peter Pellegrini vyhral neférovým vedením kampane, šírením strachu a absolútnou emóciou nenávisti voči časti spoločnosti, ktorú pomenoval. A tá spoločnosť sa dnes cíti vylúčená, cíti sa sklamaná, cíti sa zadupaná pod zem. A to si Peter Pellegrini nesie do paláca. Toto je hlavný odkaz tých volieb. A ako Peter Pellegrini si vybral stranu, ale ako poprel sám seba, poprel nejakú správnosť a morálku a taký bude aj prezidentom.
Tak poprel aj to, čoho bol vlastne on vždy symbolom, že bol niekde tak v strede, že nikdy nebol nejaký radikálny ani medzi tými smerákmi a že zrazu to vlastne úplne neplatilo, lebo ak chcel vyhrať voľby, tak to musel zmeniť. Zaujímavé, Kubo, je tá vysoká volebná účasť. Evidentne to mobilizovalo na jednej strane voličov, ktorí majú strach z toho, čo robí táto koalícia. Na druhej strane evidentne voličov, ktorí majú strach z toho, že čo, z vojny, alebo sú nahnevaní. Proste mobilizovalo to obidva tábory, čo znamenalo, že bola druhá najvyššia účasť v histórii Slovenskej republiky pri voľbách prezidenta. A zároveň by som chcela dodať kontext, ten často ľuďom trošku historicky akože chýba, že vôbec nie je málo hlasov, ktoré dostal Ivan Korčok, ani Peter Pellegrini, samozrejme 1,4 milióna je naozaj veľký úspech, pretože Zuzana Čaputová vyhrala so ziskom asi milióna hlasov. Ivan Gašparovič, ktorý bol mimochodom teda vo volebnom štábe Petra Pellegriniho, ten nikdy nezískal toľko to hlasov a bol dvojnásobný prezident. On mal v prvých voľbách asi milión hlasov a v druhých voľbách 876 tisíc. Viac hlasov mal tesne Andrej Kiska, ten mal 1,3 milióna a Rudolf Schuster, ktorý mal 1,7 milióna v tých prvých priamých voľbách, ktoré boli naozaj prvé a veľmi veľa ľudí volilo, tak vtedy bol ešte taký akože ten etos toho, že ideme si voliť prezidenta. Čiže ono, keby sme si chceli to zobrať na čísla, tak Ivana Korčoka volilo viac ľudí ako Zuzana Čaputovú.
To áno, ale Petra Pellegriniho volilo ešte viac ľudí a to je to, ako máš pravdu, že či Ivan Korčok, ale aj Peter Pellegrini mobilizovali enormné množstvo voličov, no ale v prezidentských voľbách hráme na víťaza v tomto prípade.
Ja tým chcem len povedať, že tu nie je menej ľudí, ktorí chcú proste takýto typ politiky, práve že ich je viacej, ako ich bolo za Zuzany Čaputovej, len evidentne sa Petrovi Pellegrinimu podelilo zmobilizovať aj takých, ktorí možno nevolili predtým. Maďarov sa mu podarilo evidentne zmobilizovať, tak Harabinových voličov, že oni vlastne zrejme získali body v takýchto košiaroch, nie?
Áno, ale Peter Pellegrini narastol medzi prvým a druhým kolom o viac ako 600 tisíc hlasov. To je teda ako obrovitánske číslo, priamne predstaviteľné. Ja som v takej prvej povolebnej analýze napísal, že na Slovensku vznikla istá emócia nenávisti. Hej. Táto emócia nenávisti v minulosti bola spájana s niečím, čo nazvime, že antisystém. A je to vlastne ako keby emócia, ktorá nenávidí prevládajúce ako keby spoločenské hodnoty a spoločenské zriadenie. Dnes sa ale stalo to, že táto emócia nenávisti a tento antisystém má premiéra. Od 15. júna bude mať aj prezidenta, ale to je to, čo vyhralo tie voľby. A ono to nie je jednoliate v tej spoločnosti, ale podarilo sa to veľmi dobre zarámcovať a podarilo sa vytvoriť takého jedného strašiaka. A v tej spoločnosti pre niekoho to je proste nenávisť proti LGBT plus ľuďom, u niekoho je to nenávisť proti migrantom, u niekoho je to nenávisť proti mimovládkarom, ochranárom, Ukrajincom, podporovateľom Ukrajiny atď. A to všetko je vlastne ako keby zjednotené v tom strašiaku, ktorý veľmi dobre využíva Robert Fico a aj Peter Pellegrini a to je tá prozápadná, liberálna a progresívna časť Slovenska. A stačí, že niekto povie prozápadný, progresívny a liberálny a tej väčšinovej populácii okamžite naskočí nejaký typ toho odporu voči niečomu z toho, čo som pomenoval. A ak využívate klamstvá, ak využívate neférové metódy, ak využívate ako keby tú emóciu hnevu, tak na tomto sa vám darí veľmi dobre mobilizovať voličov. A to sa podarilo Petrovi Pellegrinimu, ale presne tak, ako si pomenovala, ako porušovaním moratória, absolútne netransparentným financovaním, no a zafungovalo mu to.
Ešte raz, vláda Slovenskej republiky sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude štátu škodiť v zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechov vlády Slovenskej republiky.
Ja som teda zachytila veľmi veľa reakcií voličov Jana Korčoka, ktorí písali, že Pellegrini nie je ich prezident. A to si nepamätám, inak takéto reakcie sa priznám, ani keď vyhrali nejakí kandidáti, ktorí akože nemali nejaký úspech v tom druhom tábore, keď to tak nazvem, a cítiť na tom naozaj, že tá spoločnosť je extrémne polarizovaná. Ja sa ti priznám, že ja mám z toho strach, a teraz nemyslím strach akože existenčný, ale že aj množstvo ľudí v mojom okolí je extrémne nahnevaných a ten hnev vždy produkuje proste extrém. Z každej strany vlastne to hovoria všetky vedecké štúdie, že čím viac je vlastne nahnevaná a polarizovaná tá spoločnosť, tým väčší priestor majú extrémisti a tým bizarnejší ľudia vlastne vyhrajú vo voľbách. Tým to nechcem povedať, že Peter Pellegrini je bizarný. Len proste Trump, teraz myslím, skôr Trumpa myslím, hej. A že vlastne trošku by sme sa mali všetci ukludniť, aj keď chápem, že je to ťažké. A teraz tá skepsa, ktorá sa ešte viacej prehlbí, bohužiaľ, naozaj v časti tej spoločnosti, bude dosť ťažké, mám pocit, tu žiť v tejto rozdielnej krajine. A teda naozaj to nevyzerá tak, podľa toho prvého prejavu Petra Pellegriniho, že on by sa to chystal nejako upokojiť.
Veď práve toto je ten problém. Peter Pellegrini tým, aké metódy zvolil, vlastne poprel svoje hlavné kampaňové heslo.
Že pokoj.
Hej. On aktívne hovorí, že stredový volič neexistuje. Ja hrám na tých svojich voličov, ktorých som si vybral, a aktívne v podstate ako keby potieram a zazdievam tú druhú časť spoločnosti. A toto je veľmi nebezpečné, s tým s tebou súhlasím, ale je dôležité povedať, že a respektíve asi nemôžeme od Petra Pellegriniho teraz očakávať, že sa zrazu postaví a bude zjednocujúcim všenárodným prezidentom. Nebude. On si vybral svoju stranu a vybral si spôsoby. Ale chcem povedať, že ja chápem to sklamanie. Cítim to sklamanie. Už od rána mi písalo viacero ľudí, ktorí naozaj ako keby s hlbokým pocitom smutku a sklamania sa prebudili. A presne hovoria to, že oni vlastne nerozumejú, v akej krajine to žijú. Nerozumejú tej nenávisti, ktorú cítia aj osobne. Lebo ona už začína byť vlastne ako keby personalizovaná voči konkrétnym skupinám ľudí. Ale treba si povedať, že ako stále sme tu a stále je tu v podstate 47% ľudí, a to stále veľká časť nevolila, ktorá vlastne rozmýšľa rovnako ako vy. Hej, chce normálne slobodnú krajinu, nechce používať lož, nechce používať nenávisť. A teraz je ako keby na nás, a nehovorím, že prenášam tú zodpovednosť na túto časť spoločnosti, ale je na nás, aby sme nerezignovali, lebo potom sa tých 47% stráti. Je dôležité ich kultivovať.
Isté, ja by som zase chcela k tomu ale dodať, že tých 54%, ktorí volili Petra Pellegriniho, to nie sú ľudia, ktorí hlasovali za politiku Roberta Fica, aj keď sa to dá takto zjednodušiť, hej. Viacero ľudí mám okolo seba, ktorí majú rodiny príslušníkov, ktorí presne, že tie rodiny sú rozdelené, a keď viedli kultivovanú debatu, nie každému sa to darí, tak skutočne je to trošku komplikovanejšie, prečo ľudia volili teraz Petra Pellegriniho za prezidenta, že podľa mňa sa to nedá zjednodušiť na to, že 46% chce demokraciu a slobodu a 54% chce autokraciu a Orbána. Hej? Že tiež by som nenálepkovala tie skupiny, tiež to nie je úplne jednoduché, že čo tí ľudia vlastne chcú a prečo takto volili.
Tam skôr ide o to nálepkovanie tej politickej reprezentácie, ktorá vlastne týchto ľudí aktívne manipuluje, straší a v podstate ich doviedla do toho stavu, že dnes veľmi ťažko rozoznávajú fakty a práve s tým cieľom, aby ich zvolila k moci. To je ako problém politickej reprezentácie hlavne, ale musíme sa o tom rozprávať, lebo tí ľudia tomu aktívne podliehajú.
Hej, no, je to ťažké niekedy, pretože v podstate už sa nedá úplne veriť ani ministrom, ktorí povedia nejaké informácie, že vlastne všetko musíme overovať a ani niektorým úradom sa vlastne momentálne nedá úplne veriť. Pozerala som si titulky svetových médií, Kubo.
To som ešte nestihol.
Guardian mal Ukraine skeptic government ally Peter Pellegrini wins election, teda skepticky voči Ukrajine, a spolupracovník Roberta Fica. Politico malo Slovak presidency goes to Fico's proxy, teda proxy sa pre splnomocnenec, asi to preložíme, čiže Fico's splnomocnenec. AP malo, že blízky spolupracovník populistu Roberta Fica porazil prozápadného diplomata, a New York Times, tí sa s tým nepárali, tí mali rovno napísané, že proruský kandidát zvíťazil. A poďme sa ešte zastaviť pri tých záverečných rečiach, ktoré boli vlastne už po tom, čo bolo spočítaných takmer 100% hlasov, a začneme víťazom Petrom Pellegrinim. On teda v tom svojom záverečnom slove opäť zopakoval, že nechce vojnu. Tvrdil, že robil poctivú kampaň napriek útokom na jeho osobu. Tým myslel podľa mňa asi nás a médiá.
A Igora Matoviča.
Ale to treba uznať.
Áno, áno, jasné.
Že mohli by mu naozaj vypnúť internet.
Nič, ja len chcem povedať, že musíme si pomenovať aj tie prvky, ktoré teraz bude Peter Pellegrini používať ako argument, prečo on mohol jednať neférovo. A v tomto prípade Igor Matovič naozaj tým svojim štýlom opäť v zásade tej spoločnosti viac uškodil, ako pomohol.
Povedal, že vláda sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť programové vyhlásenie, ktoré aj on tvoril, tak sa nemusí obávať, že z paláca vznikne opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť a ktoré sa bude tešiť z neúspechov Slovenskej republiky. No a za tým vystúpil aj Robert Fico. Neviem, či si všimol, že on na tej tlačovke sa spýtal Petra Pellegriniho, že či môže niečo povedať. A ten upal, že hej. A začal s tým, že takto sa to robí do psej matere.
Milý Peter, dovol mi, aby som sa ti prihovoril najskôr osobne ako Robert Fico. Chcem ti osobne zablahoželať k výsledku, o ktorý som sa pokúšal aj ja, ale možno som nemal dobre nastavené hviezdy, a preto sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matere. Teraz mi dovolte.
A potom si išiel teda, možno aj naznačil, že čo nás teda najbližšie mesiace čaká. Povedal, aj dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládok a progresívcov. Tí ľudia prišli, lebo sa báli, kam by sa táto krajina ubrala. Nie, my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť referendum, čiže týmto to bral ako odobrenie tejto politiky. Môj tip je, že úplne pôjde prvá RTVS a potom pojeme ďalej.
No a v parlamente už je zákon proti mimovládnym organizáciám. Naozaj treba byť teraz pripravený na ďalšiu vlnu toho ako keby revanšizmu, ktorý ten Robert Fico v sebe má. Ale ako treba s tým počítať, a stále máme mechanizmy, ako minimálne byť schopný žiť v tejto krajine a so svojimi blízkymi a s ľuďmi, ktorí majú ako keby rovnaký pohľad na svet a nepodláhnuť. Ja som už tak zo žartu v noci hovoril, že aj dneska budú čvirikať vtáky a rásť kvetiny. Nechcem vôbec znieť naivisticky, ani to tak neberiem. Treba naozaj byť pripravený teraz na ďalšiu vlnu tej ficovskej politiky. No ale ideme ďalej.
Na tej tlačovke stáli aj Christian Foro, ktorý je predseda Aliancie. A to ma teda trošku šoklo, že hneď vedľa premiéra György Dimeši, ktorý bol teda poslancom za Igora Matoviča. Opäť inak jeden z takých, ktorých Igor Matovič donesol do parlamentu a robia rôznu diverznú činnosť. Nie je prvý, asi ani posledný, ktorého Igor Matovič dostal do politiky. No a potom si pozrime ešte teda záverečnú reč Ivana Korčoka. Myslím, že retoricky sa mimoriadne zlepšil. Vidno, že už bol sám sebou viacej, že už to nebola akože kampaň. A povedal zaujímavú vec, že to, že z neho spravili kandidáta vojny, im nezabudne.
To bol najsilnejší moment toho prejavu, samozrejme. Aj bolo cítiť na tom jeho hlase, že je v mnohých momentoch tak autenticky sklamano pohnutý, ale zároveň aj tak...
Že to pretavil na akciu, nie?
Bojovne naladený, hej, ale bojovne nie, teraz mám skôr na mysli presne v tej pozitívnej, v pozitívnom význame.
No a snažil sa trošku naznačiť to spájanie a hovoril, že teda ľudia nemajú podľahnuť tomu, že na Slovensku nás už spája len hnev. Bude zaujímavé sledovať, že čo spraví s týmto výsledkom 1,2 milióna, ako to zúročí, či pôjde do politiky, alebo čo vlastne s tým celým spraví. To zatiaľ nenaznačil.
Má obrovský politický kapitál. Ako si ty povedala už na začiatku, tých 1,2 milióna je viac ako mnohí iní, aj zvolení iní prezidenti v minulosti. A zároveň si musíme spomenúť, že mnohí z neúspešných prezidentských kandidátov v minulosti pretavili tento politický kapitál do stranickej politiky. Či už to bol Radoslav Procházka, ktorý založil vlastnú stranu, ale aj Iveta Radičová, ktorá vďaka svojmu výsledku prezidentských volieb mohla potom sa uchádzať o post premiérky o rok neskôr.
No ale kam by mohol ísť čo založiť vlastnú stranu?
Z hľadiska rozdelenia toho spektra sa mi to dnes ponúka ako najpravdepodobnejšia možnosť. A Ivan Korčok sa označuje za umierneného konzervatívca a to je presne ten priestor, ktorý je dneska nepokrytý. A ja už nechcem teraz sa opäť vracať ako k téze o bájnej strane pre bájneho stredopravého voliča, ale ako naozaj je tu nejaký priestor ľudí, ktorých neoslovuje Progresívne Slovensko, ktorí sa neidentifikujú s KDH a sú povedzme toho prozápadného európskeho zmýšľania. A je otázka, aký je veľký posledný projekt a pokusy tohto spájania dopadli stranou, ktorá sa volá Demokrati, ak by niekto zabudol a ktorá sa stabilne drží pod 3%, hoci spája zaujímavých a aktívnych ľudí. No. Takže v tomto smere ten Ivan Korčok má priestor a ak chce zúročiť ten politický kapitál, ktorý získal, tak tie kroky budeme vidieť v dohľadných mesiacoch, povedzme. Hej. Netrúfam si povedať, že či pred eurovoľbami, ale ak bude otáľať príliš dlho, tak tá emócia sa začne postupne rozpúšťať.
No, predtým, než sa dostaneme k tomu, že aký bude Peter Pellegrini prezident a čo nás čaká ďalej aj v tej domácej politike týmito zmenami, tak asi za seba poviem, že ja napríklad som v pohode, že vyhrá ktokoľvek, veď to sú slobodné demokratické voľby. Inak v tomto opäť príde ten argument, že ľudia hovoria, že ako voľby nemajú zmysel a jak vlastne už všetko dopredu dané a tie voľby každýkrát dopadnú inak. Chcem to opäť zopakovať, prosím vás, naozaj to je tak. Na voľbách záleží, na každom hlase záleží. Ale mrzí ma, akým spôsobom vlastne vyhral ten Peter Pellegrini. Že teda lovil v dezinformačných médiách, že sa znížil proste k tomu, že prijal podporu republiky, teda ticho, ale oni ho vlastne posledné dni začali podporovať, že nevie vysvetliť úplne to, čím lieta, kde býva a že vlastne ten záver tej kampane nebol asi úplne úspešný, aby sme mohli takto povedať a toto ma trošku mrzí, iba ten spôsob.
No, on bol úspešný z hľadiska výsledku, ale áno, presne ako si povedala. Ten spôsob a tá metóda, aké zvolil Peter Pellegrini a ľudia okolo neho, to je ten problém. Hej. A to je v zásade len prejavom toho systému, tej neférovosti, tých klamstiev, s ktorými proste oni pracujú. A toto si zo sebou nesie Peter Pellegrini do prezidentského paláca. A to je... Preto to je smutné. Keby Robert Fico v 2014 vyhral voľby so svojou scientologistickou kampaňou proti Andrejovi Kiskovi, bol by to slabý odvar toho, s čím vyhral voľby Peter Pellegrini dnes. Samozrejme, tá doba je iná, zmenilo sa veľa vecí, ale Peter Pellegrini sa definitívne postavil na tú nesprávnu stranu histórie a je to smutné preto, že stratil schopnosť napriek vláde Roberta Fica byť tým tmeliacím prvkom tej spoločnosti. Premárnil túto príležitosť a definitívne časti spoločnosti odkázal, že nie je ich prezident. On im to odkázal.
Ja sa teším na oslavy SMP, ako tam budú stať aj členova vlády, ktorí robili rozhovor a streamovali s hajlujúcim Danielom Bombicom. To bude fajnové. No, poďme si povedať, že aký bude Peter Pellegrini, Kubo, prezident. Rozumiem, že hovoríš, že bude spolupracovať s vládou, ale to neznamená, že vo všetkom. To neznamená, že...
Nie?
Neviem. Tak máme v histórii aj prípad Michala Kovača, ktorý vstupoval do prezidentského úradu ako spolustraník Vladimíra Mečera, spoluzakladateľ HZDS a skončilo to teda ich veľkým konfliktom. Všetci, ktorých som sa toto kedy pýtala, komentátorov, politikov, hovorili, že toto nebude taký scenár, ale zároveň nevieme povedať, aký bude Peter Pellegrini prezident.
Samozrejme, veď nemáme veštiacu gulu, nevieme, čo bude o rok, ľudia sa menia. Ale musíme si nespovedať, že očakávať od Petra Pellegriniho, že bude ako to isté, čo bol Michal Kovač pre Vladimíra Mečiara a on pre Roberta Fica, tak to je taká plána nádej v súčasnosti. A minimálne najbližšie roky, prvé roky toho volebného obdobia bude v podstate prezidentom vládnej koalície. Hej. A možno ak sa budeme postupne blížiť k ďalším prezidentským voľbám a medzi tým nás minimálne čakajú aj tie parlamentné, tak tam bude dochádzať k nejakej zmene postojov z hľadiska toho, ako sa bude vyvíjať tá spoločenská situácia, ale to je strašne ďaleko.
No a čo bude zo stranou Hlas? To je asi najväčšia otázka, pretože ich hlavná tvár, zakladateľ a predseda Peter Pellegrini odíde do paláca a bude musieť odísť z tejto strany. Respektíve nemusel by, ale je taká zvyklosť na Slovensku a povedal, že to urobí. Videla som niektorých komentátorov, ktorí hovorili, že do roka sa Hlas rozpadne. Ty si myslíš čo, Kubo?
Ja si myslím, že to, či sa Hlas do roka rozpadne alebo nerozpadne, je v podstate úplne jedno, pretože Hlas je dneska len franšíza Smeru, hej, keď to tak poviem, alebo proste dcérska firma Smeru, pretože v tom kľúčovom momente, kedy sa mohli rozhodnúť vydať inou cestou, tak prilnuli k Smeru a dnes najvýraznejší predstavitelia a najmä Matúš Utaj-Eštok, ktorý mám pocit, že sa za tie uplynulé 2 týždne v podstate stal korunným princom strany Hlas. Ja v podstate sa mi niekedy deje, že si musím vedome pripomínať, že on je vlastne z Hlasu a nie zo Smeru. Takže to, že či teraz najbližší rok alebo dva to budú oddelené značky, je v podstate úplne jedno, lebo majú rovnaký cieľ, majú rovnakú politiku a majú rovnaké metódy. A opäť zdôrazňujem, že rovnaké metódy, lebo to je to hrozivé. A opäť to, že či sa napokon spoja, myslím si, že to k tomu smeruje. Netrúfam si povedať, ako rýchlo, ale bude to závisieť aj normálne od takých tých praktických, že nejakej politickej stratégie do ďalších volieb, toho, že či chcú oslovovať nejakých ďalších voličov alebo iné skupiny, iných voličov iným spôsobom a bude to čisto pragmatické rozhodnutie.
Pôvodne Peter Pellegrini hovoril, že sú dvaja kandidáti na, teda, že bude jeden post predsedu parlamentu voľný a bude jeden post predsedu strany voľný, že to nemusia byť tie isté osoby a spomínal Denisu Sakovú a Richarda Rašiho. Myslíš si, že v skutočnosti bude predseda Utaj-Eštok?
Hodnotím to z toho, ako ten Utaj-Eštok vystupoval v uplynulých 2 týždňoch. Hej? Že naozaj, aj ak si spomenieš tú úvodzovkách tlačovú konferenciu, čo bol v podstate Pellegriniho záverečný prejav, tak hneď po ňom nastúpil Utaj-Eštok a ďalšiu 20-minútovku práve on rečnil a prihováral sa aj verejnosti aj spolustraníkom. Či už Richard Raši alebo Denisa Saková majú veľké ambície a sú výraznými členmi strany. Podtrhujem to u Denisy Sakovej. Ale oni dnes majú svoje ministerstva, majú svoje pozície. Určite by sa radi možno videli na pozícii predsedu strany, ale ten Utaj-Eštok je v tomto oveľa schopnejší, by som povedal. Preto, čo tá strana a čo dnes Peter Pellegrini a Robert Fico potrebujú, je on oveľa výkonnejší pešiak, než Saková s Rašim.
No, ale jednoznačne Saková s Rašim bude, jeden z tejto dvojice bude zrejme predseda parlamentu. Alebo mám ešte teda takú akože myšlienku, že či to teda ten Danko nevyhandloval za svoju novú pozíciu. Ale neviem si predstaviť, že by Hlas prepustil pozíciu predsedu parlamentu, nie?
Bolo by to veľmi nezvyklé. Veľmi nezvyklé. A podľa mňa Peter Pellegrini, ak to aj možno niekde v nejakom rozhovore s Dankom naznačil, tak bude teraz veľkom pokušením mu to nakoniec nedať. Takže si nemyslím, že to bude nadariť Danko.
No, Vlastne Robert Fico to trošku naznačil.
Ale dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc.
Toto asi koalíciu len posmeli v tých krokoch, nie?
Definitívne. Definitívne.
Čo si myslíš, že nás čaká? Skúsme to tak, prosím ťa, potom si dáme ešte samozrejme pozitívnu rubriku na záver. Priprav sa na to, ale čo si pod tým ľudia majú predstaviť?
Musíme v prvom rade povedať, že táto vládna koalícia stále nemá ústavnú väčšinu, takže čokoľvek sa bude diať, tak bude musieť byť v rámci súčasných ústavných mantinelov aspoň do tej miery, že ich nebudú úplne zásadne prekračovať tak, aby im to zmietol ústavný súd. Ale majú možnosť zmeniť jednoduché zákony. Určite dokončia čistku naprieč rezortmi, čo sa týka odborníkov. Už dnes sú pootvárané zákony o verejnom obstarávaní, posudzovaní vplyvu na životné prostredie v parlamente, zákon proti mimovládkam. Ale vôbec by som sa nedivil, keby nás sa napred teraz dostal aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám alebo povinnosť zverejňovať zmluvy v centrálnom registri zmluv. A podobne, samozrejme, RTVS, čo je najväčším rizikom, si myslím, že bude snaha konsolidovať aj justíciu a súdnu moc, kde ten prezident môže nejakým spôsobom vplývať na svojich nominantov v súdnej rade, ktorá je najvyšším stavovským orgánom sudcov. Videli sme už, ako sa Robert Fico v uplynulom týždni otvorene vyhrážal sudcom najvyššieho súdu, čo je proste úplne škandalózne. To už iba tak čiastočne zaniklo v tej predvolebnej kampani. Takže toto nás čaká, žiaľ Bohu. Ale napríklad Poliaci to zvládli. Hej.
Trvalo to.
Trvalo, samozrejme. 12 trvalo
rokov
to,
či koľko.
Veď vždy to trvá a vždy to je zápas, ale demokracia je proces. Hej. Demokracia nie je nejaký nemenný stav, ktorý sme zrazu dosiahli a už sa nevyvíja. Hej. A my sme teraz v nejakej ceste toho procesu. Z nášho pohľadu sa môže zdať, že na negatívnom. Polovica národa si myslí, že na pozitívnom a ideme ďalej. A napriek tomu, že sa nám to dnes nemusí zdať, že cítime tú polarizáciu a cítime aj to sklamanie a tú emóciu k nenávisti a zadupania a ubitia, tak stále máme nástroje a možnosti, ako ten proces ovplyvňovať. A to častokrát môže byť v ťažších podmienkach oveľa zaujímavejšie, hoci ťažké.
Inak osobne ma mrzí, že podľa mňa ten Peter Pellegrini by vyhral tie voľby, aj keby mal pozitívnu kampaň. Že sa to dalo podľa mňa aj inak. A boli by sme menej doráňaní z tej kampane všetci naprieč úplne celým spektrom. No, Zuzana Čaputová skončí teda v polovici júna, 15. júna nastúpi Peter Pellegrini. Nebude zaujímavé sledovať, že kto bude vlastne na vine, keď už tam nebude Zuzana Čaputová, lebo teraz Robert Fico na ňu veľmi často útočí aj spolu s koalíciou, za všetko môže prezidentka, prezidentka všetko mári, všetko vracia, všetko dáva na ústavný súd. Tak kto bude na vine, keď to nebude Zuzana Čaputová, Brusel?
Áno, ja som to už pomenoval v tej emocii nenávisti voči ako prozápadnému, liberálnemu a progresívnemu Slovensku. A to bude na vine. Hej. Bude na vine Brusel, lebo ho progresívci ovplyvnili proti slovenskej národnej vláde a budú na vine bratislavskí slniečkári, lebo stále hádžu vláde polená pod nohy. Ten Robert Fico vie s hľadaním viníka veľmi umne pracovať. Robí to veľmi aktívne a podarilo sa mu v tej spoločnosti už vytvoriť tento druh emócií a tento druh strašiaka, kde stačí povedať pár kľúčových slov a tým ľuďom, každému z iných dôvodov, ale tým ľuďom to okamžite naskakuje. A to bude využívať.
Poďme to, Jakub, nejako pozitívne uzavrieť. Kubo, máš niečo pozitívne?
No jo, je to veľmi ťažké mať niečo pozitívne, lebo teda naozaj aj ja cítim tú emóciu, o ktorej som hovoril. Ja by som len rád možno využil tento priestor, aby som prečítal takých 10 bodov, ktoré mám rozpísané v článku na SME viac, hej, ale ako pomôcť demokracii. Šírte pravdivé informácie a fakty. Zastaňte sa slabších, netolerujte verbálne či fyzické násilie. Starajte sa o priestor okolo seba. Spájajte sa, organizujte sa a vytvárajte komunitu s vašimi priateľmi a blízkymi. Vyberte si oblasť, v ktorej môžete byť aktívnejší. Podporte finančne existujúce aktivity alebo mimovládne organizácie. Zúčastňujte sa na verejných akciách a podujatiach. Chráňte inštitúcie. Starajte sa aj o svoje psychické zdravie. A nerezignujte na politiku. Choďte voliť a hľadajte kvalitných lídrov. A to si myslím, že toto sú tie nástroje, ktoré nám môžu pomôcť fungovať v rámci demokracie aj v krajine, ktorú ovládajú autokrati. A nič pozitívnejšie dnes nemám.
Ja by som možno využila tento priestor na to, že by sme sa poďakovali Zuzane Čaputovej. Iste nemusí každý súhlasiť so všetkými jej krokmi, taký prezident neexistuje, ale asi sa všetci zhodneme na tom, že nešírila nenávisť ani hnev, snažila sa to deeskalovať. Mala 5 premiérov počas svojho mandátu, niektorých z nich pomerne náročných, treba povedať. Pandémiu, vojnu, odchádza myslím, že veľmi unavená, ale so styčnou hlavou a so cťou. A myslím, že ukázala, že politika sa dá robiť aj pozitívne a slušne. A to je dôležitý pocit. Takže asi by sme sa mohli poďakovať Zuzane Čaputovej.
Presne tak, ale verím, že ešte najbližšie 2 mesiace bude môcť do toho, čo povedať, aj keď chápem, že aj ona je unavená a už sa jej pomerne nechce, ale ešte má nejaký čas pred sebou.
No a netreba zabúdať na to, že zmobilizovalo sa veľa voličov a čím viac ľudí volí, to je vždy pozitívne, proste je dobré, aby sa ľudia zapájali do vecí verejných. Ja by som k tomu dala len takú poznámku počeru, že nie len raz za 5 rokov. Treba sa o to starať neustále. V každom prípade, presne ako si hovoril, sa vrabce čvirikajú ďalej. Kvety kvitnú ďalej. Všetko je v poriadku, takže my sa budeme asi zasa počuť o týždeň, Kubo.
Fakt?
No. Nekončíme, ideme ďalej. Aj s týmto podcastom sa budeme počuť na budúcu sobotu. Ako vždy, nám môžete posielať otázky. Dnes sme ich nemali, pretože nebol čas zo soboty noci, aby ste posielali dnes ráno, ale na dobreráno@sme.sk nám môžete posielať hlasovky a otázky na budúci týždeň. Nahrávame v piatok zhruba okolo obeda, takže skúste to dovtedy. No a my uvidíme, čo nás zase bude čakať ďalší týždeň, Kubo.
No. Podľa mňa budeme sa rovnako chytať za hlavu ako uplynulé týždne.
No, možno nie. Držme si palce. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali aj v tomto mimoriadnom, povolebnom, dobrom ráne. Slovensko sa v nedeľu zobudilo s novým prezidentom, zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim a dnes to so mnou okomentoval aj zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo.
A lúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujem, Zuzka.
Peknú nedeľu a počujeme sa opäť o týždeň. We'll be right back.